Dyn sy'n hwyliau annibyniaeth i Gymru o'r diwedd. 3,000 o bobl yn cymryd rhan yn yr orymdaith gyntaf erioed ar gyfer Cymru annibynnol yng Nghaerdydd ym mis Mai. Mae'r iaith Cymraeg yn un o'r ieithoedd hynaf Ewrop. Mae'n tarddu o adran geltaidd ieithoedd Indo-Ewropeinaidd. Mor falch o'n gwlad, ei iaith, ei phobl. Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi. Daeth Cymru'n wahanol yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol o grwpiau Brythonig eraill yn ystod yr oesoedd canol cynnar, yn dilyn conquest y Normanaidd ar Loegr yn 1066. Treiddiodd y Normanaid i mewn i Gymru gan sefydlu rheoliaeth yn rhafol dros rannau o wlad. Arweiniodd marwolaeth Llywelyn ap Gruffydd yn 1282 at Loegr sawl gwaith dros y blynyddoedd nesaf. Gwrthryfelodd y Cymru yn erbyn rheol Lloegr sawl gwaith dros y blynyddoedd nesaf gyda'r ymgais sylweddol olaf i godi'n Glandŵr. Gobeithio. Balchder. Mae Cymru ymhlith y gwledydd mwyaf gwladgarol yn Ewrop. Y prif bethau cadarnheol am y wlad yw y gwasanaeth iechyd, yr hanes, cefn gwlad, yr ysbryd cenedlaethol a'r system addysg. Mae'n haws i wlad fach gael cymuned o undod a hefyd oherwydd hanes. Mae Cymru yn genedl sy'n datblygu i fod yn fwy ymwybodol o wleidyddiaeth. Mor falch o'i gwlad. Ym mhobman y bu'n edrych yng Nghymru, gallai deimlo ymdeimlad o berthyn. Gobeithio. Balchder. Annibyniaeth.